Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblə, çaydan gətirib döşəmə eləyiblə. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzliyin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsə, hədilə harisə get, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təqayüd alıram, məşğulluq idarələrinə iltitandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20.30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınız olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Azərbaycan ordusu döyüş xəbərləri, atəşkəs pozulanda Facebookda yayılan panika barədə danışırdıq. Jurnalist Zamin Hacı, konfliktoloq Əvəz Həsənov və hərbiçi ekspert Emin Həsənli ilə müzakirə edirdik bu mövzunu. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz futboldur. Futbolda atəşkəs pozulanda nə olur? Və futbolda atəşkəs pozulub indi.
Qol olur.
Qol olur, eləmi? Futbolda atəşkəs pozulub Avropa çempionatı bu dəqiqə şıdırğı Avropa çempionatı gedir və Avropa çempionatı ilə bağlı xəbərlər sosial şəbəkələrin demək olar ki sosial şəbəkələrə hakim kəsilib futbol xəbərlərinin və futbol postlarının içindən başqa xəbərləri seçib çıxartmaq da olmur. Bəzən hər günün ikinci yarısı hamı futboldan danışır və bəzən hətta kütləvi futbol azarkeşlərinin yığıldığı yerlərin yanından, kafelərin və pubların yanından keçəndə bəzən çoxlu ixtişaf səsləri gəlir. Kütləvi ixtişaf səsləri gəlir belə və Amma ki, ölkənin gündəminə futbol hakim kəsir. Yəqin ki, başqa Avropa ölkələrinin və Avropa çempionatında azarkeşlik eləyən bütün ölkələrin gündəminə hakim kəsildiyi kimi. Və biz bugün bir futbol azarkeşi, həmkarımız Babək Bəkir və bir profesional futbolçunu dəvət etmişik.
Eyni zamanda məşqçi.
Eyni zamanda məşqçi. Tanımış futbolçu Aslan Kərimovdur qonağımız və onlardan Avropa çempionatı çərçivəsindəki keçirilən oyunları şərh etməsini istəyəcək. Hər vaxtınız xeyir, Aslan bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Bu arada əziz dinləyicilər 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, sizin ismarcınızı bizə ötürsün. Beləcə, ən maraqlı oyunları, hansı oyunları ən maraqlı oyunlar sayırsınız indiyə kimi keçən oyunlar arasında və sizcə bax, indiyə kimi olan nəticələr nədir və sizin fikrinizcə bundan sonra azarkeşlik edəcəyiniz komandalar hansılardır?
Yəni,
Aslan bəy, buyurun.
İlk öncə onu deyim ki, Avropa çempionatının ilk oyununda final start fiti verildiyi andan belə artıq hər bir oyun öz gərginliyinə görə, öz marağına görə bir-birindən fərqlənir və hər bir oyun, belə deyərdim, azarkeşləri heç də susmağa qoymur. Çünki bu çempionatın demək olar ki, bir hissəsi keçib və hələm 0-0'lıq nəticə olmuyub. Yəni, bu deməkdir ki, hər oyunda qol vurulur, azarkeşlərin də sevindiyi, sevinəcəyi bir şey varsa, o da bir qoldur və düşünürəm ki, hələ ki, Avropa çempionatı azarkeşləri məyus eləməyib. Komandaların, millilərin heyətlərinə gəldikdə isə burada fərqli-fərqli millilər var. Təbii ki, bizim azarkeşlər bir çox millilərə azarkeşli yerlər. Nə yazıq ki, Türkiyə millisi yoxdur. Daha çox Türkiyə millisini azarkeşli yerirdi. O cümlədən Azərbaycan millisini də deyim ki, yoxdur burada. Və belə deyərdim, yəni bir çox azarkeş hal-hazırdakı vəziyyətdə İspanya millisini azarkeşli yerir, İtaliya millisini azarkeşli yerir və bəziləri isə Almanya milli azarkeşdir. Yəni bu üç millinin arasında gelir əsas mübahisə.
Yəni Aslan bəyin sözlərinə qüvvət kimi adətən ümumiyyətlə hələ ki belə bir hal baş verməyib ki, ya dünya çempionatının final mərhələsinə yaxud da Avropa çempionatının final mərhələsinə Azərbaycan yığması daxil, yəni qatılsın. Bu fakt hələ ki yoxdur, ancaq 2008-ci il Avropa çempionatında Türkiyə yığması iştirak edirdi. Bu mənada Azərbaycanlı azarkeşlər daha çox Türkiyə yığmasını izləyirdi. İndi təbii ki, nə Azərbaycan yığması bu çempionatda təmsil olunur, nə də Türkiyə təmsil olunmur. Ona görə mövqeylər bir qədər indi rəngarəngdir.
Əslində sualımı qabaqladınız, biraz axıra yaxın vermək istəyirdim o sualı ki, o əjdahadan bizdə niyə yoxdur? Biz niyə yoxuq orada? Yəqin ki, bunun bir səbəbi vardır.
Təbii ki, yəni bunun bir səbəbi yox, bir neçə səbəblər var. Yəni bir səbəb olsaydı mən düşünürəm ki, bunu tezliklə həll etmək olardı, amma futbol elə bir şeydir ki, burada ilk növbədə baxdıqda səbəbin özünü xırda görə bilərsən, amma bu xırda səbəblər yığılır, axırda yəni istədiyin nəticəyə və yaxud istədiyin nailiyyətə əldə eləyə bilmirsən. Yəni burada belə deyərdim, ilk növbədə futbolumuzun təzə yaranmasıdır. Yəni 90-92-ci ildən bu tərəfə biz demək olar ki, professional futbol nə deyilən şeydir görmüşük. Yəni o vaxtdan əvvəl yəni biz həvəskar səviyyəsində futbol oynayırdıq.
Biz bu Neftçi və s.
Neftçi olsa da belə İsveç çempionatında çıxış elirdi, amma etiraf eləmək lazımdır ki, Neftçi də İsveç çempionatında çıxış elədiyi dövrə yəni 9-cu, 10-cu yerlərdən yuxarı qalxa bilmirdi. Yəni, ümumilikdə götürənə futbolumuz aşağı səviyyədə idi. İndi, yəni son bir 10 il ərzində olaraq bunun struktur şəkildə futbolu qaldırmağa başlamışıq və mənə belə gəlir ki, daha çox Almanya mütəxəssislərinə üzümüzü döndərmişik, yəni onlardan nəsə götürməyə çalışırıq və bu da yəni bir neçə yolda başlamışıq buna. Bu maarifləndirməkdir, futbolun kütləviliyidir və yəni bir də strukturdur. Yəni struktur idi də meydançalardır təbii ki, hələ buna tam olaraq nail ola bilmədik. şey. Çünki özünüz bilirsiniz, Bakı kimi yerdə boş sahə əldə eləmək biraz çətin məsələdir. Ona görə də yəni bunu ancaq xırda-xırda eləməyə başladı. Bu da Dalga Arenadır, Mərdəkanda bilirsiniz, böyük bir stadion tikilib. Ondan sonra bir neçə layihə də var hələm ki, tikilmək üzrədir. Daha sonra kütləvilikdir ki, futbola kütləvilik gətirmək, yəni məktəblərdə olsun deyə. Yəni, bu tərəfdən elə də axsaqlığımız yoxdur kütləvilik tərəfdən. Çünki Azərbaycanda təbii ki, hamı futbolu sevir. Yəni, bütün uşağından tutmuş böyüyünə kimi. Bu yaxınlarda onu da yeri gəlmişdən qeyd edeyim ki, oktyabr ayında qızlardan ibarət dünya çempionatı keçiriləcək Azərbaycanda. Artıq qadınları da futbola cəlb eləməyə başlanılıb Azərbaycanda. Ona görə düşünürəm ki, yəni, düz addımlar xırda-xırda olsa da, amma yəni, qabağa getməyə çalışırıq.
Arzuman da bu arada yazır ki, niyə bizim futbolumuz özümüz kimi zəifdir? Artıq Aslan bəyin cavabını eşitdik.
Yəni, mən Aslan bəyin bir sıra argumentlərinin üzərində dayandı. Çox-çox hörmət elədiyim Aslan bəyin demək olar ki, əksər argumentləri ilə razıyam. Ancaq bir məsələdə icazə versə deyərdim ki, razı deyiləm. Aslan bəy qeyd elədi ki, haradasa bizim bir milli olaraq, yığma olaraq söhbət Azərbaycandan gedir. Azərbaycan yığmasının təcrübəsi haradasa 92-ci illərdən başlayır. Bəli. Ancaq belə deyil, post-sovet məkanında elə indi yığmalar var ki, bu tip yarışlarda bu vaxta qədər iştirak ediblər. Məsələn, Latviya yığmasını götürək. 2004-cü ilin Avropa çempionatında Latviya yığması təmsil olundu. Final mərhələsinə qədəm qoymuşdur.
Yeri gəlmişkən, Ukrayna...
Hələ mən onu deyirəm. Ukrayna futbolu həmişə
mən mütəxəssislər... onu deyirəm, çünki mənim Facebook səhifəmdə Şevçenkonun adı bir, bir neçə saat
Xədicə, siz bizi qabaqlayırsınız.
Yəni, düşmürdü.
Ukrayna futbolu Sovet dövründə də populyar olur. Biz, Avropa, Ukrayna deyək ki, Respublikasının, Sovet Sosialist Respublikasının SSRİ çempionatında hər il 4-5 klubu təmsil olunurdu. Azərbaycanın bir klubu təmsil olunurdu. Ukraynanın 4-5. Və o mənada Ukraynanı mən müqayisə eləmədim ki, Ukrayna həmişə bu futbol qabaqcıl resmin qurub. Ancaq Latviya isə, Latviyanın, mən səhv eləmirəmsə, mən yəni, futbolu izlədiyim vaxtdan heç SSRİ-nin güclər dəstəsində klubundan təmsil olunmurdu. Yəni demək istəyirəm ki, bu 20 il ərzində nəinki Ukraynanın uğurları göz qabağındadır. Eyni zamanda 20 il bundan əvvəl Azərbaycandan qat-qat geridə olan nəticəyə görə ölkələr də müəyyən nəticələrlə Azərbaycanı qabaqlayıb. Söhbət təkcə Latviyadan da getmir. Qonşu Ermənistanı götürə bilərik. Bu Avropaya çempionatına çıxmaq üçün az qala onlar finala vəsifə qazanacaq idi.
Tam razı
yəni Rusiya birinci oldu, İrlandiya ilə Ermənistan belə bəli. Deyək ki, Rusların ifadəsi
ilə desək, bunun özünün də bir səbəbləri var. Məsələn, SSRİ dağılandan sonra Latviya millisi, yəni klub olaraq Latviya millisi heç bir nailiyyət əldə etməyib. Yəni bu faktdır. Amma milli olaraq sizinlə razıyam ki, Avropa çempionatının final mərhələsində
yox, biz indi yığmada açıldı.
Milli olaraq amma final mərhələyə Avropa çempionu Türkiyəni özü də utdular play-off mərhələsində, bəli. Məğlub etdilər və final mərhələsində çıxdılar. Bu nəyə göstərir? Yəni, onlar suveren olduqdan sonra onların futbolçuları artıq xarici legioner həyatı sürməyə başladılar. İngiltərənin klublarında çıxış eləyirdilər, Almaniyanın klublarında çıxış eləyirdilər. Bəli, bəli. Yəni, o dövrdə aşağı-yuxarı futbolçuların səviyyəsi eyni idi. Sadəcə olaraq Azərbaycandan xaricə getmək istəyən futbolçulara küllü miqdarda pul istəyirdilər, yəni ki, transfer olaraq, yəni qiymətlər yuxarı idi, halbuki Azərbaycan futbolçularının qiyməti o dərəcədə deyil. Yəni, mən bir faktı deyim ki...
Kim istəyirdi o pulu?
Federasiya tərəfindən istəyirdilər o pulu. Aha. Yəni ki, bizdə, bilirsiniz, yəni, peşəkarlığa keçəndə yəni, heç kim futbol qanunlarından xəbərdar deyildi. Yəni, heç bir prezident belə bilmirdi ki, Avropada iştirakına görə sənə nə qədərsə məbləğdə pul gəlməlidir, Şveçarski frank gəlir o vaxtı. Yəni, bunu heç kim bilmirdi. Sadəcə kontrakt bağlayanda Fuad Musayev idi keçmiş Futbol Federasiyasının prezidenti. O kontrakt bağlayanda bütün futbolçuların kontraktı qurtardığı bitdiyi halda avtomatik olaraq o federasiyanın nəzdində olurdu və sən futbolda belə bir şey var ki, kontraktın qurtardı, sadə agentsən. Yəni hara istəyirsən gedə bilərsən. Sən ona görə səndən heç kim pul tələb edə bilməz.
Aslan bəy, heç indi də Azərbaycan futbolçuları arasında legioner həyatı yaşayan yoxdur.
Onun da mən bayaq
o vaxt Fuad Musayev mane olurdu. İndi kim mane olur? Nə mane olur?
Yəni deyirəm, xırda-xırda nüanslardır. Onu da başa salım, onu da deyim sizə.
Buyurun.
O vaxtı qoymurdular getməyə. Küllü miqdən bir futbolçu Zaur Tağzadə var idi ki, İngiltərə istəyirdi onu, amma ona görə 1 milyon pul istədilər ki, o da gülünc hal idi ki, Azərbaycan səviyyəsində olan bir futbolçuya 1 milyon pul istəmək gülünc hal idi. Yəni heç kim razılaşmırdı onu almağa. Amma indi isə indi futbolçular saat hara istəyir gedə bilər, amma sadəcə olaraq indiki futbolçuların artıq maaşı və aldığı məvaciblər onları hansısa xaricə getməyə ehtiyac yoxdur. Çünki Almaniya kimi bir ölkədə belə deyək, yəni Almaniyanın və yaxud Hollandiyanı götürək və yaxud Danimarkanı götürək, bizim futbolçular orada ortalama götürsək, onlarla aşağı yuxarı eyni səviyyədə pul alırlar.
Aslan bəy, razıyam.
Və heç kim xarici ölkəyə çıxıb getmək istəmir, çünki rahat öz ölkəsində oynayır.
Aslan bəy, sual yaranır. Bax, siz çox vacib bir məqama toxundunuz ki, Azərbaycanda futbolçuların əmək haqqısı nəinki keçmiş post-sovet məkanındakı Ukraynanı və Rusiyanı çıxmaq şərti ilə
Ukraynanın bir neçə klubu, Rusiyanın da bir neçə klubu,
aparıcı klubların çıxmaq şərti ilə burada əmək haqqları, məvaciblər belə deyəsək, yüksək səviyyədədir. Hətta təkcə bu keçmiş sovet məkanından getmir. AFFA rəsmisi mənimlə söhbətində etiraf elədi ki, Finlandiya və bir sıra ölkələrdə də Azərbaycandakı əmək haqqlılar, futbolçuların aldıqları əmək haqqları daha yüksəkdir.
Bəli.
Ancaq yaxşı, onda nəticə niyə yoxdur? Pul da var, nəticə.
Nə qədər yeni şey öyrəndim bu verilişdə. Sən demə Azərbaycanda ancaq elə bir peşə sahibləri var ki, onların maaşları Avropa səviyyəsində imiş. Bu da
Avropanın bir sıra ölkələrin qabaqlayır.
Bəli, bəli, bəli qabaqlayır. Amma
amma nə fayda?
Faydasın, siz klublarla birgə olma. Bizim bir dərdimiz var ki, biz sadəcə olaraq bir ola bilmirik. Yəni, ayrı-ayrı strukturlardır. Məsələn, klub, federasiya kluba heç bir müdaxilə eləyə bilməz. Çünki ayrı bir strukturdur, suverendir.
Eləməsində yaxşı deyil bu.
Amma yaxşılığı ondan irəli gəlir ki, hər klub da özü istədiyi məvacidi verə bilər, istədiyi...
İndi demək istəyirsiniz ki, Manchester United-in işinə qarışırlar İngiltərədə?
Yox, qarışmırlar. Amma sadəcə olaraq, yəni, Azərbaycanın içində bir klub deyir ki, məsələn götürürəm, mən futbolçuyam, mən deyirəm, mən sizdə oynamıram. Mən gedirəm filan klubda oynayıram. Məsələn, deyirəm, Neftçidə futbol oynamaq istəyirəm. Klub qalır belə, yəni heç nə deyə bilməz. Çıxır gedir ora. İstər-istəməz bir-birinin rəqabətinə görə mi deyim, bir-birinin acığına mı görə deyim, sizdə olan futbolçu bəlkə də 5 manatdırsa qiymətli, mən deyirəm, gəl sənə 10 manat verəcəm, ancaq mənim komandamda ol. Heç səndən xoşum gəlməsə də belə, amma rəqibimin acığına səni öz komandamda görmək istəyirəm.
Azad bazardır da, məhkəmə.
Azad, amma bu qiymətin qalxmağına səbəb olur. Yavaş-yavaş, yəni bir-birinə rəqabət eləyirsənsə bu...
Bəy, mən bilmədiyimdə ki, siz bir sıra məsələlərin üzərində dayandınız. Deyək ki, onda belə çıxır ki, o həmin oyunçunun klubu ilə razılaşdırılmır futbolçunun aparılmasında.
Xeyr, əgər kontraktı bitibsə
futbolçunun... Bitibsə söhbət o heç. Yox, amma bitməmiş.
Bitməmiş təbii ki, yox. Razılaşdırılmır, razılaşdırılır, qiymət danışılır.
O da təbii prosesdir də. Əgər deyək ki, bu oyuncuya digər klub yüksək səviyyədə daha çox məvacib verirsə və klubunun da transfer haqqını ödəyirsə, burada problem nədir?
Qaydaq Avropa çempionatına.
Problem ondadır.
Qaydaq Avropa çempionatına Seyran Şamaxdan yazır ki, mən Avropa çempionatında qardaş Türkiyəni də görmək istəyərdim, amma Almaniyaya azarkeşlik eləyirəm. Azadlıq radiosuna da təşəkkür edir.
Çox maraqlı deyilə bu dinləyicimizin, yəni o mesajından doğdu məndə də bu sual. Maraqlıdır. Aslan bəy necə hesab edir ki, Türkiyə yığması iştirak edə bilmədi bu Avropa çempionatında.
Onu deyim
ki, nəyə izah edir Aslan bəy?
Mənə elə gəlir ki, Türkiyə millisi ilkin olaraq uşaq futbolunda böyük nailiyyətlər əldə eləmişlər. Avropa çempionu olmuşdu. Hansı heyətlə ki, Hakan Şükür oynayırdı, Okan Buruk oynayırdı. O heyətlə dünya üçüncüsü oldular. O heyət Qalatasarayın tərkibində elə Avropa kubokunu götürdü klub olaraq Qalatasarayda. Amma sonradan isə mənə belə gəlir ki, artıq xarici mütəxəssislərdən dönüb öz mütəxəssislərinə daha çox üz döndərdilər və bu da o futbolda belə deyim, bir balaca arxançılığa gətirir. Çatmışdı futbolçulardan.
Öz mütəxəssis deyəndə Fatih Terim 2008-ci ildə Avropa çempionatına Türkiyəni çıxartdı. Ancaq əcnəbi Hiddink bu ilki çempionata çıxarda bilmədi.
Xarici mütəxəssis dedikdə mən heç də bütün əgər bir vətəndaş xaricidirsə o mütəxəssis demək ona dilim gəlmir. Onu demək istəmirəm. Amma türklərin özləri də boyunlarına alırlar ki, yəni Türkiyə futbolunu qaldıran Hollandiyalı və Almaniyalı mütəxəssislər olub ki, onlar gəldikdən sonra Türkiyə futbolu inkişaf eləməyə başlayıb. Yəni son 20 il ərzində.
Məndə belə bir təəssürat var və sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm ki, nədənsə mənə elə gəlir ki, bir tamaşaçı kimi, bir azarkeş kimi mənə elə gəlir ki, Türkiyə yığma komanda komandası hələ ki o sistemə otura bilmədi. Baxmayaraq ki, Hiddink böyük mütəxəssisdir. Türkiyə yığmasında daha çox o ruh məsələsi, əhval-ruhiyyənin önəmi
tam,
olur.
Tam razıyam. Sizlər indi elə siz tam üstünə vurdunuz ki, Türkiyə millisi daha çox emosiya ilə futbol oynayır, daha çox ruhu ilə futbol oynayır. Amma yəni, ruhla da Avropa çempionatında kimi bir mərhələdə bir oyun, iki oyun udmaq olar. Amma uzun müddətli nəyəsə nail olmaq çox çətindir. Bunun ruhun yanında təbii ki, ixtisas da olmalıdır, bacarıq da olmalıdır. Amma haradasa Türk futbolçuları bir balaca, təbii Azərbaycanı nəzərdə tutmuram, amma Almaniyanın, İspaniyanın yanında bir balaca geridə qalırlar.
Mən istəyirəm biz heç olmasa Avropa çempionatında oynayan komandalar haqqında da danışaq. Oynayan komandalar haqqında da danışaq. Xatırlamam, kimin azarkeşi idi?
Mən şəxsən İtaliya yığmasının azarkeşi.
İtaliya yığması. Amma deyirlər çox zəifdir.
Yox, mən razı olmaram bununla. Sözün düzü, şəxsən mən özüm İtaliyadan pragmatik futbol gözləyirdim. Adətən İtalyanları müdafiənin gözəl müdafiə ola bilən bir milli kimi tanıyırdılar və hər zaman arxada müdafiə olunub, rəqibi öz üzərinə çəkib sonra əksizumlarda qol vura bilən bir milli kimi tanıyırdılar. Amma bu çempionatda məni bir xoş tərəfdən təəccübləndirdilər ki, İspaniya millisinə qarşı da yəni belə çox hücuma meylli futbol oynayırlar.
Açıq futbol oynadılar.
Açıq futbola. Ümumiyyətlə
Xorvatiyanın udmamasının bəlkə də bir səbəblərindən biri də açıq futbol oynaması.
Bəli, bəli, tam razıyam. Ümumiyyətlə bu çempionatda əvvəlki çempionatla müqayisədə bir çox komanda var idi ki, çox müdafiə olunmağa çalışırdılar. Müdafiə olunub, pragmatik futbola üstünlük verib, müdafiə olunub, qabaqda əks-hücumlardan çox istifadə edirlər. Bu da ki, gözəllikdən bir balaca kənar qalırdı. Yəni, futbol daha çox qanunlara uyğun futbol oynayırdılar. Amma bu dünya, bu Avropa çempionatında isə bütün komandalar demək olar ki, istisnasız, bütün komandalar, İrlandiya kimi bir komanda da belə, yəni, açıq futbola üstünlük verir, irəli gedir, qol vurmağa çalışır. Təbii ki, arxa xəttdə də səhvlərə yol verirlər, qol da buraxırlar, amma ən azından Azarkeş tərəfindən
öz ənənəsinə sadiqdir hələ də.
Bir Yunanistan qeyd eləmək olar ki, amma ikinci hissədə Polşa ilə oyunda Yunanistan da artıq düzdür qol buraxdığından sonra artıq o da irəli cumdu və azlıqda olmağına baxmayaraq hesabı bərabərləşdirə bildilər.
Hər çempionatın bir ulduzu olur, bir futbolçu xüsusi olaraq yadda qalır. Sizcə kimdir?
Hal-hazırda hələ o ulduz parlamayıb, çünki belə deyərdim, yəni, tam olaraq çempionatın ortasına gəlib çatmamışıq. Ona görə düşünürəm ki, ulduzlar artıq qrup mərhələsindən sonra bilinəcək, çünki ən əsas oyunlar da orada baş verəcək.
Bəbək, sizin favoritiniz?
Favorit mənə ilə gəlir ki, mən azarkeş dedim ki, İtaliya yığmasına da, ancaq mənə ilə gəlir ki, yenə də İki yığma ciddi şəkildə sözünü deyə bilər. Bir İspaniya, bir də Almaniya yığması.
Fransada da bu siyahı davam
edir. Fransanın ancaq İngiltərəri ilə oyunu o qədər də belə cəlb edici və...
Yəni, ilk oyunlarla qiymət vermək komandalara biraz çətindir. Çünki razılaşarsınız ki, ilk oyunlarda heç-heçə və məğlub olan belə komandalar sonda gəlib Avropa çempionatı və yaxud dünya çempionatı.
Mən əgər vaxtımız olsa bir maraqlı.
Dinləyici yazır, vaxtımız da başa çatmaq üzrədir. Dinləyici yazır, dünyada rüşvət almaq yarışı keçirsə, bizim milli dünya çempionu olar. Necə ki, 70-80-ci illərdə qırmızı bayraqları biz alırdıq.
Bir məsələnin üzərində deyə almaq istəyirəm.
Deməli,
biz İtaliya yığmasından danışdıq. İtaliya yığması, ümumiyyətlə İtaliya futbolunda yenidən şişə deyilir türkləri. Skandalı meydana çıxıb, söhbət nədən gedir?
Oyun satmaq,
danışmaq. Bir məsələni qeyd edim. 2006-cı ildə də İtaliyada o problem yaşanmışdı. İtaliya dünya çempionu oldu. 1982-ci ildə də elə bir problem çıxmışdı. Onda da İtaliya dünya çempionu oldu. İndi də yenidən o ölkədə şişə skandalı yaşanır. Mən gözləyirəm ki, bəlkə elə
bu ildə Avropa çempionatı.
Bu ildə İtaliya Avropa çempionatı olsun.
Babək, siz optimizminizi itirmirsiniz heç vaxt. İtaliya ilə bağlı ən azından. Amma bu mərc gəlirsinizmi? Və hər indiyə kimi oyunlarda mərc gəlmişsinizmi?
Mən öz adımdan deyirəm, mərc eləməmişəm, amma dostlarımla hər halda mübahisə eləyirik. Yəni, mərc olaraq yox, sadəcə olaraq mübahisə eləyirik. Mən deyirəm, filan milli olacaq, o deyir, başqa milli olacaq.
Udursuz, uduzursuz.
Uduğum da olur, uduzduğum da olur, təbii ki.
Yaxın oyun hansıdır?
İndi...
Bugünkü oyunlardan gedir söhbət. Ukrayna yığmasının oyunu gözlənir bugün. Və
kim udacaq?
çətinlik çəkirəm sözün düzü. Səhv eləmirəmsə Fransa millisi ilə oynamalıdır.
Bəli, İngiltərə millisi də ki, deməli İsveç yığması ilə.
Çox çətindir, amma ən azından mən Fransa millisini favorit sayıram bu oyunda və Fransa millisinin qələbə qazanacağını inanıram.
Təşəkkür edirəm.